Buka lalela uphile.
Incwadi yesithupha. UJesu umfundisi. Incwadi yesithupha. UJesu umfundisi. Isingeniso. Sanibonani bangani, wozani nizolalela uthisha omkhulu kunabo bonke. Igama lakhe nguJesu Kristu. Thatha incwadi eluhlaza uma uzwa lo msindo, uphenye isithombe esilandelayo. Isithombe sokuqala. UJesu ufundisa abantu. UMateyu 5. Kulesithombe uJesu ufundisa abantu ngoNkulunkulu. UJesu uvela kuNkulunkulu futhi uyindodana yakhe eyodwa. Wazi konke ngoNkulunkulu ngoba abantu bacabanga benze izinto ezimbi, bahlukene noNkulunkulu. UNkulunkulu uyabathanda abantu. UJesu wavela kuNkulunkulu ukuzofundisa abantu ukuthi bangamazi kanjani uNkulunkulu. Lalelani, ngizonitshela ukuthi wabafundisa abantu. Lokhu kuzosisiza ukwazi ngoNkulunkulu weqiniso ophilayo.